Уудо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Уудо. АКШнын, Улуу Британиянын жана Австралиянын Кыргызстандагы элчиликтери кыргыз бийлигин көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарын коргоого чакырды. Кыргыз өкмөтү кытайлык туристтерге визасыз режимди киргизди.
Кыргызстандан чыгып кеткенден кийин туристтерге 21 күн өткөн соң кайра визасыз кирүүгө укук.
Ал арада АКШга башпа негиздеп баргандар президенттик шайлоолордун келечегине кандай таасир этет деп тынчсызданып турушат. Кыргызстанда бүгүн маданият кызматкерлеринин кесиптик майрам белгиленүүдө. Октурууну мен Түмөнбаев Жанабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков камакта жаткан активист Мелис Асбеков 2020 жылы бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовтон 3 млн $ алганын, каражатты өзү пайдаланганын билдирди. Бул тууралуу ал 2 ноябрда Facebook-тагы баракчасына жазды. Дайырбек Орунбековдун билдирүүсүндө 2020 жылы октябрь окуясынан кийин президенттик шайлоого даярдык башталганда Мелис Асбеков шайлоого керек деген шылтоо менен бир топ аткаминерден бизнесмендерден акча алып жүргөнүн Садыр Жапаров билип калып, 2 жолу эскертүү бергени айтылат. Мелис Асбеков видеолорунда чындыкты жарым жартылай айтып жатат. Ал чында эле Райым Матраимовтон 3 млн $ алган, бирок Садыр Жапаровко да башкасына да берген эмес, деди Дайырбек Орунбеков. Райымбек Матраимов ушул тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин тергөө абагында жатат. No. 3 түзөтүү колониясында жаткан Мелис Асбековдун Бишкектеги No. 1 тергөө абагында тартылган делген видеосун АКШда жашаган активист Лекмат Кудайбергенов Facebook баракчасына 30 октябрда жарыялаган. Чуулган видео качан жана аны ким тартканы белгисиз. Ал 2020 жылы октябрь окуяларында Бишкекте башка саясий күчтөргө каршы митинг өткөрүү үчүн бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовтон жалпысынан 3 млн $ алынып, Садыр Жапаровко берилгенин, анын 1.5 млн жеке өзү алып барып бергенин айткан, бирок ага эч бир далил көрсөткөн эмес. Мелис Асбековдун абактан жазган ушундай эле мазмунда каты сентябрь айында да жарыяланып, ал бул боюнча кылмыш ишин козгоону өтүнүп улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылган. Камчыбек Ташиев бул кат боюнча JTTV чекитке сайтына чакан маек берип, Райым Мелисти тааныбайм, берген эмесмин, калп айтып жатат, деп жооп бергенин билдирген. Биринчи райондук соту быйыл 28 февралда Асбековду кылмышсыздык кодексинин кылмышка даярдык көрүү жана массалык башаламандыктар беренелери менен күнөөлүү деп таап 7 жылга эркинен ажыраткан. Активист бул айыптарды четке кагып келет. Эл аралык кабарлардан Украинанын борбору Киевте учкучсуз аппараттын сыныктары турак жайга түшүп, 2 адам жабыркады. Бул тууралуу шаардын мэри Виталий Кличко телеграм каналына жазды. Анын сөзүнө караганда, алардын бири ооруканага жаткырылып, экинчисине медициналык жардам көрсөтүлдү. Украинанын өзгөчө кырдаалдар мамлекеттик кызматы борбордун Ситошина районунда дрон чабуулунан улам чыккан өрт өчүрүлгөнүн кабарлады. Куткаруучулар өрт чалган үйдүн 18 тургунун коопсуз жайга алып чыкканы, 1 адам жабыркаган айтылды. Киев шаардык аскер башкармалыгынын маалыматы боюнча Орусиянын учкучсуз учактарынын сыныктары Киевтин Салеменск, Ситошинск жана Днепровск райондоруна да түшкөн. Анан тышкары 1 ноябрдын кечинде Орусиянын дрону Сум облусунда 9 кабат үйгө тийип 5 адам жарат алды. Алардын арасында кош бойлуу аял да бар. АКШнын, Улуу Британиянын жана Австралиянын Кыргызстандагы элчиликтери кыргыз бийлигин көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарын коргоого жана кесиптик ишмердигин толук кандуу аткаруу үчүн журналисттердин коопсуздугун камсыз кылууга чакырды. Бул тууралуу 3 өлкөнүн элчиликтеринин 2 ноябрь журналисттерге каршы кылмыштары үчүн жазасыз калууну токтотуунун эл аралык күнүнө байланыштуу биргелешкен кайрылуусунда айтылат. 3 өлкөнүн Кыргызстандагы элчиликтери эркин жана көз карандысыз маалымат каражаттары демократия үчүн жана мыйзам үстөмдүгүн сактоодо маанилүү экенин эске салышты. Бишкектин Ленин райондук соту 10 октябрда Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кескен. Алга медианы иштетип келген Актилек Капаровко жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бейшекеева 3 жылдан пробациялык жаза берилип, 2 журналист сот залынан бошотулган. Темиров Лайф редакциясынын мурдагы жана азыркы калган 7 кызматкеринин аракетинде кылмыштын курамы жок деген негизде акталган. Кыргыз бийлиги Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин билдирип, өлкөдөгү мыйзамсыздык, коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерелеген журналисттик иликтөөлөрдү колдой турганын билдирип келет. Израилдин армиясы Хамастын лидерлеринин дагы бири Изальдин Кассап өлтүрүлгөнүн билдирди. Ал жардамчысы менен Газанын түштүк тилкесиндеги Хан Юнис аймагында ава соккусунан алып кеткен айтылды. Маалымат боюнча Кассап Хамастын сектордагы башка топтор менен стратегиялык жана аскердик карым-катыш үчүн жоопту адам болгон. Сахал Алы Хамастын Газа тилкесинде тирүү калган акыркы жогорку жетекчилеринин бири экенин кабарлады. 2023 жылы 7 октябрда Хамас Газа тилкесинен Израилге кол салганда бир күндө 1097 кишини өлтүрүп 251 адамды барымтага алып кеткен. Кийин алардын айрымдары бошотулуп, кээ бирлери катуу болгон. Израиль октябрдагы булгандуу окуядан кийин Газа тилкесине чабуул баштаган. Азыркы тапта ал Газада Хамаска, Ливанда Хизболлага жана Йемендеги Хусит козголоңчуларына каршы согушууда. Алар бар Ирандын аймактагы ишенимдүү өкүлдөрү катары саналат. Израиль алардын бир катар жетекчилери жок кылынганын жарыялаган. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламат сактоо мекемеси кабарлагандай, согуш баштагандан бери тилкеде каза тапкандардын саны 43 миңге чукулдады. 2 ноябрда Бишкектеги Абу Бакир Изибаев атындагы Кыргыз мамлекеттик циркинин имараты оңдоп түзүүдөн кийин ачылды. Президенттин басым сөз кызматы реконструкциялоо алкагында цирктин электр системалары жана канализациясы алмаштырылганын, полу жана шып жаңыртылганын, жаңы жылытуу системасы орнотулганын билдирди. Мындан тышкары чарбалык бөлмөлөр, аттарды кармоо жана багуу жайлары, артисттер үчүн кабинеттер жасалып, манеж жаңыртылды. Канча каражат сарпталганы айтылган жок. Цирктеги оюн зоок иш чараларга билет сатуу толугу менен автоматташтырылып, нактылай эсептешүүлөр алынып салынган. Цирктин оңдорунан өткөн имараттын ачуу аземине президент Садыр Жапаров да катышып, кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүү тапшырмасын берген айтылды. Абу Бакир Изибаев атындагы Кыргыз мамлекеттик цирки 1962 жылы түзүлүп, имараты 1976 жылы курулган жана бул убакытка чейин толук оңдолгон эмес. Цирктин жамаатында 2010 жылы жылдардан бери пикир келишпестиги уланып келип, 2023 жылы Садыр Жапаров мамлекеттик циркти текшерип, толук оңдоп чыгуу тапшырмасын берген.
Рахмат, урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Калган жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. АКШнын Улуу Британиянын жана Австралиянын Кыргызстандагы элчиликтери кыргыз бийлигин көз карансыз жалпыга маалымдоо каражаттарын коргоого жана кесиптик ишмердигин толук кандуу аткаруу үчүн журналисттердин коопсуздугун камсыз кылууга чакырды. Аларда социалдык тармактардагы билдирүүсү үчүн Айтилек Орозбеков деген жаран кармалганы маалым болду. Ал бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси боюнча айыпталып жатканы айтылууда. Кененирээк Максат Кутманбеков сөз кылат.
Бүгүн дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө журналисттерге каршы кылмыштар үчүн жазасыз калууну токтотуунун эл аралык күнү белгиленип жатат. Мындан улам Кыргызстандагы АКШнын, Британиянын, Австралиянын элчиликтери кыргыз бийлигине кайрылды. Биргелешкен билдирүүдө көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарын коргоого жана кесиптик ишмердигин толук кандуу аткаруу үчүн журналисттердин коопсуздугун камсыз кылууга чакырды.
Кыргызстанда соңку кездери журналисттерди жөн гана өз жумушун аткарганы үчүн кармоо, аларга каршы козголгон кылмыш иштеринин көбөйүшү, ошондой эле кыргыз өкмөтүнүн маалымат сайттарды жабуу жана медиа уюмдарды жоюу боюнча чечимдери бизди тынчсыздандырууда
деп айтылат билдирүүдө. Үч өлкөнүн Кыргызстандагы элчиликтери эркин жана көз карандысыз маалымат каражаттары демократия үчүн мыйзам үстөмдүгүн сактоодо маанилүү экенин эске салууда. Бул билдирүү Кыргызстанда бир катар журналисттер жана жарандык активисттер соттолуп, бир катары пробация менен эркиндикке чыккан маалга туура келди. Ал арада социалдык тармактагы билдирүүсү үчүн Айтилек Орозбеков деген жаран кармалганы белгилүү болду. Адвокаттын айтымында 1 ноябрда кармалган Орозбековго УКМК бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен айып тагууда.
Бул жана кыргызмаселесине коюлуптур. Бул деген жанагы азыркы бийлик эме жамандап азыр саат эмеге барат сотко алып барабыз дейт мэри президенти. Ал эмне деген призыв, эч кандай призыв жок дейт алда. Ошо телефондорун жазып газеттер бар экен да, ошону инспекцияга азыр жиберишип атат булар на днях. Жанагы эмеге призыв барбы жокпу деген инспекция,
деди адвокат Исмаил Каримжанов. Ал эми Айтилек Орозбековдун досумун деп тааныштырып, атын ачык айтпоону суранган адам Айтилек TikTok социалдык түйүнүндө жарыялаган видеого байланыштуу кармалганын айтты.
бир ТикТокто каналдагы канал убакыт көрсөтөт деген каналында видеолор бар экен, бар болчу экен, ошол аркылуучу. Ошентип айтышты да официальный. Бирок азыр данный момент ал каналда уже эме видеолор жок экен да. Бирок ошол аркылуу анан бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү болгондугу үчүн деп мага өзү ошентип жазып сөйлөттүр адвокат Баргачактычы.
Атайын кызмат Айтилек Орозбековго коюлган айып жана козголгон кылмыш иши тууралуу комментарий бере элек. Айтилек Орозбековдун жакындарынын айтымында ал буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Эрулан Көкуловдун коомдук башталыштагы жардамчысы, кийин бүтүн Кыргызстан оппозициялык партиясынын мүчөсү болгон. Кыргызстанда 2023 жылы биринчи соттук инстанцияларда кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар, бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар, кастыктын түрлөрүн козутууга чакырган беренелер боюнча 19 кылмыш иши каралган, 30 адам соттолгон. Медиа полиси уюмунун юристи Нурбек Сыдыков бул беренелер туура эмес колдонулуп жатканын айтууда.
Жактоочулардын ою боюнча бул берене массалык башаламандык өзү болуп жаткан учурда ушу массалык башаламандыкка чакырган болсо ишке ашыш керек. Себеби дегенде жок, токтогула, алдыга жылгула, ушундай талкалагыла дегенде чакырыктар боло турган болсо ошол ушул берене иштеш керек эле да. Анан ошон үчүн мунун жазасы да өтө оор көрсөтүлгөн. Тилекке каршы ушул биздин оюбузча берене азыркы күндө туура эмес иштелип түшүнүлүп атат деп жактоочулардын ушундай ою бар.
Деген менен кыргыз бийлиги кайсы гана саясатчы, активист кармалып камалбасын, анда эч кандай саясий куугунтук жок экенин билдирип келет жана ар бир ишти андагы коюлган айыптар боюнча гана талдоого чакырат. Президент Садыр Жапаров өзү дагы интервьюларында Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин кайталап турат.
Кыргызстанда сөз эркиндиги бар, болуп келген жана мындан ары да боло берет. Мен жогоруда айткандай социалдык түйүндөргө жалган маалымат таратпа, бирөө жарымды далили жок каралаба, абийирине шек келтирбе. Өлкө боюнча каалаган жерде суроо талабың болобу, сын пикириң болобу, бийликтин кемчиликтери болобу, далил менен сайрай бер. Кемчиликтерибизди оңдойбуз, суроо талаптарыңарды колдон келишинче чечебиз. Эл менен да жалпыга маалымдоо каражаттары менен да ири шаркак иштешкенге даярбыз жана ачыкпыз.
Анткен менен 10-октябрда 11 журналистке Бишкектин Ленин райондук соту чечим чыгарган. Алардын ичинен Махабат Тажибек кызы 6 жылга, Азамат Ишенбековду 5 жылга кесилсе, Актылек Капаров менен Айке Бешикова 3 жылдан пробациялык жаза берип бошотулган. Ал эми Максат Тажибек уулу, Акыл Орозбеков, Жумабек Турдалиев, Жодар Бузумов, Сапарбек Акунбеков, Сайпидин Султаналиев, Тыныстан Асыпбековдун аракетинде кылмыштын курамы жок деген негизде акталган. Айып коюлган журналисттер тагылган кинени четке кагышкан. Бир катар эл аралык уюмдар журналисттердин кармалышын айыптап, бийликти аларга козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырышкан. Темиров Лайф каналы мурдагы жана азыркы кызматкерлери ушул жылдын башында кармалган. Журналисттердин баарына кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылган. Мындан сырткары Кыргызстанда социалдык тармактын колдонуучулары жарыялаган билдирүүлөрү үчүн ар кандай айып менен камакка алынган окуялар катталууда. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз өкмөтү кытайлык туристтерге визасыз режимди киргизди. Эми так туристтик программасы болгон 5-25 чейин кишиден турган топ Кыргызстанга 21 күнгө чейин визасыз келе алат. Өкмөт муну туризмди өнүктүрүүнүн чарасы катары баалаган менен Кыргызстанда туристтерди ыңгайсыз кылган бир катар көйгөйлөр бар экенин айткандар дагы бар. Бул тууралуу кийинки баянда сөз болот. Кыргыз өкмөтү Кытайдан келген туристтер үчүн 21 күндүк визасыз режимди киргизди. Министрлер кабинети 28 октябрда чыгарган токтомго ылайык, визасыз шартта Кыргызстанга келе турган туристтик топ кеминде 5-25 ашпаган кишиден турушу керек. Алардын туристтик программасы алдын ала бекитилип, кайтуучу авиабилети бар болуусу шарт.
Кыргызстандан чыгып кеткенден кийин туристтерге 21 күн өткөн соң кайра визасыз кирүүгө укук берилет. Кытайдан келген туристтик топтор үчүн визасыз режимдин киргизилиши Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы кызматташтыкты чыңдоого, туристтердин агымын көбөйтүүгө жана өз ара пайдалуу негизде экономикалык байланышты өнүктүрүүгө багытталган,
деп жазылат экономика жана коммерция министрлигинин билдирүүсүндө. Ошол эле күнү министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов кыргыз өкмөтүнүн мындай чечими тууралуу Кытай борбордук Азия 11 кызматташтык форумунда айткан. Бишкектин мындай кадамы өлкөнүн туризмине оң жыйынтык берерин белгилеген. Бул чечим Кытайдан Кыргызстанга келе турган туристтерге бир топ жеңилдиктерди берет. Анткени азыркы талап боюнча кытайлык жаран АКШнын, Британиянын жана Түндүк Ирландиянын Шенген узак мөөнөттүү визасы болгон шартта гана
7 күнгө чейин визасыз шартта жүрө алат. Бир апта жүрүп чыгып кеткенден 21 күндөн соң кайра эле ушундай шартта Кыргызстанга келүүгө уруксат бар. Ал эми Макао жана Гонконг атайын администрациялык райондордун туруктуу жашоочулары кайра кеткенге авиа билети болгон учурда 30 күнгө чейинки мөөнөттө визасыз Кыргызстанда жүрө алышат. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров мындай чечимдерди кабыл алып, болгон мүмкүнчүлүктөрдү колдоно берүү керек деген пикирде.
Бишкек болобу, башка региондор болобу, бир убакытта канча конокту кабыл алат, кандай кызмат көрсөтө алат деген маселелер бар да. Жалпысынан жакшы эле, эми кылып көрүш керек, анан пилоттук түрдө кылганда билинет да биз да. Аэропорт, жол, логистика, коопсуздук, тазалык, анан отелде көрсөтүлгөн сервистер, реклама, антиреклама болуп калбаш керек да акыры.
Кыргызстанга 2023 жылы 8,5 миллиондой турист келгенин экономика жана коммерция министрлиги статистика комитетине таянып билдирген. Статкомдун дагы башка билдирүүсүнө ылайык, былтыр келген туристтердин 61,4% Өзбекстандан, 27,3% Казакстандан жана 7,3% Орусиядан келгендер болгон. Ал эми Кытайдан келген туристтер 0,8%га жеткен. Кыргызстанга келген туристтерди кабыл алып иштеген ишкер Абдулвахит Мухидинов келген туристтерди нааразы кылган бир катар көйгөйлөрдү санады.
Мисалы, реклама кылганда ошол жерлерге баруучу жолдордун талапка жооп бербегенде аябай мындай жолдун начардыгы, анан ошол жерге баргандан кийин келген турист ошол кооз жерге барып көрүп тартып бөлүшкүсү келет да, ошол жакта мындай интернет байланышы жоктугу, араб өлкөлөрүнөн келген туристтер менен иштеген байланыштуу ушул маселе аябай көп, ошол суроолор аябай көп берилет да. Мамлекет эмне ушул жолду жасап койбойбу, ушул жерге моундай связь алып келип койбойбу, туристтерди тейлеп ошондой тармакта да эле иш кылгандар бар да. Бирок көп жанагы туристтер өз алдынча басып эме кылып жарандарга кайрылганда мындай тил билбегендиги дагы бир эме экен да.
Кыргызстан менен Кытай кызматташкан, туризмден тышкары бир катар экономикалык долбоолор. Алардын башында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу турат. Мындан тышкары, Чүй облусундагы 700 гектар жерге Кытай менен биргелешкен соода логистикалык борбору курулганы жатат. Евразиянын стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору, саясий серепчи Бакытбек Жумагулов визасыз режимди эки өлкөнүн чоң экономикалык кызматташтыгынын бир бөлүгү катары карап, бул сыяктуу көп багыттан алаканы бекемдөө керектигин айтууда.
Казакстан уже жакшы деңгээлге чыгып алды Кытай менен кызматташтыкта. Ошол эле Өзбекстан дагы көп-көп проекттерди макулдашып, жанагы өткөндө S5+1 форматында иш аракеттер болгондо алар дагы жакшы иштерди, мындай демилгелерди чыгарып алды. Сизинпин келип кетти Казакстан, Өзбекстанга. Ушундай процесстер жүрүп атат да. Биз ушу мындай жакшы мүмкүнчүлүгү, шарттары бар өлкө катары ушун менен мындай типте кылып калбаш керекпиз да. Кытай менен кызматташууда.
Кытай Кыргызстандын эгемендигин биринчилерден болуп таанып, 1992 жылдын 5 январында эки мамлекет ортосунда дипломатиялык мамиле түзүлгөн. 1992 жылдын май айында Бээжин Бишкекте өзүнүн элчилигин ачкан. 1993 жылдын августунда Кыргызстандын Кытайдагы элчилиги Бээжинден негизделип иштей баштаган. Кыргызстан чет өлкөнүн жарандарына визасыз режим иштейт. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек. Эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Дрон чабуулунан Киевде 2, Сум облусунда 5 адам жараталды. 3 өлкөнүн элчиликтери кыргыз бийлигин сөз эркиндигин коргоого чакырды. Израиль Газада Хамастын дагы бир лидери өлтүрүлгөнүн билдирди. Кыргыз мамлекеттик цирке оңдоп түзөөдөн кийин ачылды. Эми эл аралык темалардан. 2022 жылы Техас штатындагы Эл-Пасо шаарын мигранттар каптаганда аларды чек арада кабыл алууга катышкан чек ара кызматтын мурдагы өкүлү эми келгендерге жардам көрсөтө баштады. Майкл Дебрюл жергиликтүү чиркөө менен бирге өз мекенинен кылмыштуулуктан жана жакырчылыктан улам качып Кошмо Штаттарга агылган мигранттарга тамак аш жана биринчи жардам көрсөтүүчү убактылуу башкалык колдоочу жай түзгөн. Андан бери чек арадан өткөн мигранттардын саны азайганы менен миграция маселеси АКШ саясатында актуалдуу бойдон калды. Башпайна негиздеп келгендер президенттик шайлоо алардын келечегине кандай таасир этет деп тынчсызданууда. Бул тууралуу Кубат Касымбековдун баяны.
Someone drowned on a ranch and I
бир адам ранчодо чөөп кеткен. Ал жигитти өзүм суудан алып чыккам. Анын элеси мени ушуга чейин кое бербейт. Анын көздөрү кээде дагы эле ал көздөрдү көрөм.
Sometimes I see them still.
Акшынын чек ара кызматынын мурдагы кызматкери Майкл Дебрюл Америкага жетүү үчүн мигранттар тоодой тобокелдикке барарын өз көзү менен көргөн. Ал пенсияга чыккандан кийин Техас штатынын Эль-Пасо шаарында баш калкылоочу жай түзүүгө киришкен.
Мен баш калкылоочу жайга 2022 жылдын декабрында ыктыярчы болуп келгенимде анын сыртында миңдей киши турган эле.
Соңку жылдары АКШнын түштүк чек арасына жетүү үчүн узак жана кооптуу жолду басып өткөн мигранттардын саны кескин көбөйдү. 26 жыл чек ара кызматында иштеген Дебрюл эс алууга чыккан соң кайрымдуулукка киришкен. Ал чиркөөнүн алдында түзгөн ыйык жүрөк борборун эмигранттарга тамак аш, биринчи жардам жана кийим кече берген баш калкылоочу жайга айландырууга көмөктөшкөн.
Many of them have been robbed, beaten.
Алардын көбү тонолгон, уурттук мокко кабылган, запкы жеген же сексуалдык зордук-зомбулук көргөн. Алар эшиктин алдына келгенде өздөрүн өтө аярылуу сезишет. Бул жакка келип кийим кече тандап кийгенде эле өздөрүн адам катары сезип калары билинет.
Америкалык лидерлер АКШга мыйзамдуу же мыйзамсыз жол менен кирүүнүн жолун издеген миңдеген мигранттын тагдырын кантип чечебиз деп узактан бери талашып, тартышып келатат. Чек арага тосмолорду орнотуу мурдагы президент Дональд Трамптын негизги долбоору болгону менен ал деле жаңы келгендердин агымын токтото алган эмес.
The Texas section of the US-Mexico border.
АКШ Мексика чек арасынын Техас бөлүгү 1200 миль же 2000 чакырымга созулат. Анын көп бөлүгү Рио-Гранде дарыясынын жээгинде, бийик тосмонун артында. Венесуэла, Гватемала жана Сальвадордон келген ондогон адам үчүн бул бир гана тоскоолук эмес. Бул катаал жагдай менен жаркын келечекке умтулган үмүттүн ортосун бөлүп тургандагы тоскоолук.
Everyday reality and the hope for a better future.
Дейт аймакка барып келген Настоящее время телеканалынын кабарчысы Антон Златых. Шайлоо өнүктүгү маалында Трамп мыйзамсыз келгендерди жапыр депортациялоону убада кылып, мигранттарды кылмышкерлерге теңеген билдирүүлөрдү жасады.
Алардын арасында балдарды өлтүргөн жырткычтар, баңгизат саткандар, бандиттер жана башкесерлер да бар.
Американын чек ара кызматында ондогон жыл иштеген Дебрюл мындай айыптоону четке кагат.
As a border patrol agent I processed
чек ара кызматынын өкүлү катары өлкөгө келген жүздөгөн мигранттар менин колуман өткөн. Жеке тажрыйбам көрсөткөндөй, ал адамдардын 99% куугунтуктан качып же өздөрү жана үй бүлөлөрү үчүн жакшы жашоо издеп келгендер.
Ал тапта Трамптын атаандашы вице-президент Камала Харрис мыйзамдуу иммиграцияны жүзөгө ашыруу үчүн реформаны кеңейтүүгө үндөйт.
Биздин өлкөбүзгө келүүнү каалагандарга мыйзамдуу так жолдор керек жана азыркы системаны өркүндөтүүбүз зарыл.
Брок Харрис жана президент Джо Байден жетектеген азыркы администрацияда башпаана киздегендер үчүн эрежелерди катаалдаштырган. Ал эрежелер чек араны көзөмөлдөөдө Мексикага көбүрөөк жоопкерчилик артат.
Мисалы, Мексика Америка Кошмо Штаттарынын сценарийине таянды. Аларда биз кылган камоо, депортациялоо, кууп чыгуу, аскердик күч менен кайтаруу сыяктуу иштерди жасашат.
Дейт чек ара Үмүт институтунун аткаруучу директору Дилан Корбет. Бул венесуэлалык үй бүлөлөр өңдүү мигранттар Эль-Пасого жетип башпаанек сурашкан. Шаардын борборундагы кафе, ата-энелери иммиграция процессин күтүп жаткан балдарды алаксыткан жайга айланган. Алардын айрымдары алдыдагы шайлоодон кооптонуп турат.
Биз баарыбыз кандай жаңы реформалар жасалат, эмне болот деп абдан тынчсызданып турабыз. Мисалы, мен саясий башпаанек сураган программа эмне болоорун билбейм.
Катаал эрежелер күчүнө киргендиктен быйыл чек арадан өткөндөрдүн саны кескин кыскарды. Азыр зарыккандар баш калкылаган ыйык жүрөккө келген мигранттар эле жок. Дебрюл шайлоонун жыйынтыгына карабай мигранттарды чектеген саясат уланарын айтат.
Трамптын администрациясы болобу же Байдендин администрациясы чек арада алгылыктуу иш кылган жок. Башаламандык көп болду. Ноябрдагы президенттик шайлоодо кимиси жеңип чыкпасын, чек арада кырдаал катаалдаша берет деп ойлойм.
Бирок башпаанек сурагандардын кимиси мыйзамдуу түрдө калат жана дагы кимге уруксат берилерин аныктай турган так саясат 5-ноябрдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгына жараша болот. Бул үй бүлөлөр жана чек арадагы Эль-Пасо шаары саясий айдын кандай өзгөрсө, ошого даяр болууга мажбур.
Кубат Касымбековтун баян уктуңуз. Алырада Кыргызстанда бүгүн маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленүүдө. Өкмөт соңку жылдары маданият тармагына көңүл буруу күчөгөнүн айтып келет. Өнөр адамдары өзгөрүүнү сездиби? Кабарчыбыз Максат Жангазиев айрым маданият өкүлдөрүнүн пикирин укту.
Маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамына арналган салтанат бир жылдан ашык мезгилден бери оңдоп түзөөдөн өткөн Абубакир Изибаев атындагы Кыргыз мамлекеттик циркинде өттү. Маданий самалык цирк артисттери тарабынан даярдалган түрдүү оюн зооктор менен коштолду. Иш-чарага президент Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баш болгон өлкө жетекчилери жана жоон топ маданият ишмерлери катышты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов иш-чарада сүйлөп жатып, маданият тармагындагы жетишкендиктерди санады. Ошондой эле ал келе жаткан жылы маданиятты колдоо үчүн мамлекет 3 миллиард сом кошумча акча бөлүп жатканын жар салды.
Баарыңыздарга белгилүү болгондой, мен экинчи жолу маданият министри болуп иштеп жатам. 2016 жылы түзүүчү болуп жатып, маданияттын өнүгүүсүнө деп 30 миллион сом кошумча бөлүнгөн. Ошол күндөрү төбөбүз көккө жетип, абдан кубандык эле. Бүгүн биз ал күндөрдү жылмаюу менен эстеп отурабыз. Ал эми быйылкы 25 жылы кошумча маданиятты өнүктүрүүгө деп 3 миллиард сом бөлүнгөнү турат.
Мамлекеттик циркте өткөн майрамдык салтанатка катышкан төкмө акын обончу Максат Кулуев маданият тармагындагы өзгөрүүлөр өнөр адамдарына билинип жатат дейт.
Жана ошондой эле ар бир маданий мекемелер толук кандуу ремонттон өтүп, бюджети көтөрүлүп, айлык маянаалары тактап айтканда 100% көтөрүлгөндүгүн билесиздер. Демек колго алынып.
Бишкек шаарынын мэриясынын симфониялык оркестринин дирижёру, эл артисти Бакыт Телегенов да кийинки учурларда көзгө басар маданий жайларга музыкалык аспаптар, артисттерге формалар алынып жатканын белгилеп, эми ар бир чыгармачыл жамаат жигери менен иштеп, мыкты атаандаштык жаратышы керек дейт.
Бул деген чоң көңүл, мындан артык кандай көңүл болот? Өлкө башчылары бизге условия создап айтып берип аткандан кийин, ал биз болсо дагы бергиле дегенден көрө өз жанташып иштесек, ошо эри шаркап болгондо мындан өткөн бакыт жок да. Ооруки ар бир театрларга каалайт элем өзлөрүн баягы чыгармачылыгын өркүндөтүп, баягы өзүнөн өзү ошондо иштеш керек, бир орунга туруп калбашыбыз керек.
Ошон менен катар маэстро азыр өз тармагында кадр маселеси курч экенине да токтолду.
Кадровый вопрос азыр чечилбесе, барган сайын мына оркестрлерди алалы, оркестрлердин жаматындагылар, музыканттар баягы возраст келип калгандан кийин көптөр музыкага келбей качып атышпайбы? Мен үчүн бул жагы өтө чоң көйгөйлүү маселе.
Маданият тармагындагы көйгөйлөрдү көтөрүп келе жаткан этномузыкант Нурбек Серкебаев буга чейин үйү жок өнөр адамдарына мамлекет жеңилдик менен үй салса деген кайрылууларды жасап келген. Ал 2006 жылдан бери өлкө бюджетинен күч органдарына гана үй салынып келе жатканын, маданият тармагы дээрлик көмүскөдө калганын айтат. Серкебаев 2016 жылдары мамлекет тарабынан маданият адамдарына тиешелүү үй курула баштап, бирок каражат бөлүнбөй токтоп калганын угуп, ушундан кийин жоон топ ырчы чоорчулар менен ошол үйдүн маселесин чечүүнү өтүнүп, бийлик башындагыларга кайрылып чыгышкан. Ал азыр бул үйлөр мамлекеттик ипотекалык компанияга өтүп кетти дейт.
Бирок жыйынтык болгон жок. Азамат Капарович аябай аракет кылды, президентке чейин катты жеткизип, өзү да кирип, содан Бирбеков чыгып Азамат Капаровичти түшүрүп коюшту да. Анан турак жай бүт госипотекага өтүп кетти. Госипотека өтүп кеткендерди эчтике кыла албай калдык. Негизи маданият тармагына алыныш керек болду.
Ал эми Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында 25 жыл бийлеп, соңку 10 жылдан бери бийчилерге устаттык кылып келе жаткан балерина. Өлкө маданиятына эмгек сиңирген ишмер Гүлназ Түйшөнбиева классикалык искусстводо иштегендердин маянасы азырда аз экенин айтат.
Мен мугалим, мен ачык эле айтып коеюн, мен 17 000 сом алам. 17 000 сом бир ай, бул эмне деген акча да? Анан классикалык искусство балетке көңүл буруп койсо биздин чоңдор жакшы болот эле деп ойлойм да.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маалыматына караганда, былтыр 2023 жылы министрликтин тармактарына мамлекет тарабынан кошумча колдоого 7 миллиард 306 миллион 745 миң 800 сом акча каражаты бөлүнгөн. Бул көрсөткүч акыркы 5 жылга салыштырмалуу 3 эсеге өскөн. Бул каражаттын эсебинен маданиятка 2 миллиард 643 миллион 551 миң 700 сом, билим берүүгө 1 миллиард 336 миллион 528 миң 900 сом, кино тармагына 345 миллион 115 миң 600 сом, спортко 1 миллиард 829 миллион 942 миң 900 сом, маалымат тармагына 548 миллион 79 миң 900 сом, ал эми жаштарга 38 миллион сом бөлүнгөн. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, бизден алыстабай туруңуз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Алдыда биз сөз кылчу темалар: Америка Кошмо Штаттары ServiceFly Бишкек деп аталган кыргызстандык дагы бир компанияга санкция салды. Кыргызстанда санариттик тармактагы башка оператор делген Инфоком ишканасы президенттин иш башкармалыгына өттү. Мурдагы күйөөсүнөн зомбулук көрүп, кулак мурду кесилген Асель Ногойбаева чет жактан операция жасатып келди. Анын ден соолугу, азыркы жашоо шарты тууралуу дагы алдыда маектүү каласыз. Алгач Бак Турегелди соңку жаңылыктарды айтып берет.
Эл аралык кабарлардан Сербиянын Нови Сад шаарында темир жол станциясынын кире беришиндеги чатырдын бетон бөлүгү урап, андан каза болгондор саны 14 адамга жетти. Дагы 30 киши жаракат алды. Сербиянын ички иштер министри Ивица Дачич 1 ноябрда болгон кырсыктан каза тапкандар дагы көбөйүшү мүмкүн экенин айтты. Премьер-министр Милош Вучич кырсыктын себептери иликтенип, күнөөлүүлөр жазасын аларын убада кылды. Өлкөнүн башкы прокуратурасы иликтөө иштерин баштады. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда катталган айрым авиакомпаниялар чет өлкөдө гана рейстерди аткарып жатканын билдирип, аларга көзөмөлдү күчөтүү керек экенин айтты. Бул тууралуу мамлекетте башчы 2 ноябрда Facebook'тагы расмий баракчасына билдирүү жазды. Президент жарандык авиация мамлекеттик агенттиги 1 жыл ичинде жарандык авиация эл аралык уюмунун коопсуздук боюнча 2 аудитинен ийгиликтүү өткөнүн кабарлады. Садыр Жапаров Африкадагы Судан өлкөсүндө мурда Кыргызстандын каттоосунан чыгарылган Ил-76 учагы кабылган кырсык тууралуу жазып, мындай окуялар Кыргызстандын Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгуу аракетине коркунуч жаратарын кошумчалады. Жүк ташуучу Ил-76 учагы Суданда 21 октябрда кыйраган, ыкчам колдоо күчтөрү тобаны адашып атып алганын билдирген. Бул учак аталган топ ээлеп турган Эл-Фашер шаарына курал, ок дары жана азык түлүк жеткирүү үчүн колдонулуп жүргөнү да маалымдалган. Ил-76 кабылган окуядан кийин бул учак Кыргызстанда катталган, ага кыргызстандык Ньюэй Карго авиакомпаниясы ээлик кылары орду Манас аэропортунда экени тууралуу маалымат чыккан. Жарандык авиация агенттиги Ил-76 учагы ушул жылдын 12 январында Кыргызстандын реестринен чыгарылып, Суданда катталганы маалымдаган. Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстанда ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салынгандыктан лицензиясы жок иштеп жаткан менчик клиникаларды текшере албай жатышканын билдирди. Бул тууралуу ал 1 ноябрда жогорку кеңеште айтты. Лицензиясы жок 2080 жеке менчик ишкана бар экенин, алар санитардык гигиеналык талаптарга жооп бербей турганын да кошумчалады. Быйыл 9 январда президент Садыр Жапаров ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салуу тууралуу жарлыкка кол койгон. Саламат сактоо министрлигинин медициналык жана фармацевтикалык ишмердүүлүктү лицензиялоо бөлүмүнүн башка адиси Аман Осмонов быйыл жыл башында жогорку кеңештин тармактык комитетинде 2023 жылдын ноябрь-декабрь айларында Бишкек шаары, Ош жана Чүй облустарында 626 жеке менчик клиника текшерилип, 251 ишкерге 1 500 000 сом айыппул салынганын айткан. Президент Садыр Жапаров 1 ноябрда Бишкек шаарындагы Ала Тоо аянтында кыргыз милициясынын 100 жылдык мааракесине уюштурулган иш чарада сүйлөгөн сөзүндө коопсуз шаар долбоору эми коопсуз өлкө долбоору болуп өзгөртөөрлөрүн айтты. Бул иште ички иштер министрлигине жүктөлгөнүн жана мекеме буга толук мүмкүнчүлүк бар экенин билдирди. Садыр Жапаров быйыл сентябрь айында коопсуз шаар долбоорун ийимге өткөрүп берген. Кыргызстанда жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн коопсуз шаар долбоору 2019 жылы иштей баштап, Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларга, Бишкек Торугарт, Бишкек Ош автожолдорунун боюна камералар орнотулган. Долбоорду орусиялык Вега концерни ишке ашырган. Ош шаарында коопсуз шаар долбоору быйыл 16 сентябрда иштеп баштады. Коопсуз шаар 2 долбоорун уткан. Шенжен кытайлык компания 7 облус, 2 шаар, 15 кичи шаар жана 73 калк жашаган аймакка видео көзөмөл коюп, жалпысынан 306 аппарат орнотушу керек болчу. Бул долбоор пландалган мөөнөтүндө ишке ашпай калгандыктан санарип мүнөктүрүү министрлиги кытайлык компанияны 2022 жылы сотко берген.
Рахмат, бакыт төрөгөлдү соңку жаңылыктарды айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турууга чакырам. Америка Кошмо Штаттары Service Fly Бишкек деп аталган кыргызстандык дагы бир компанияга санкция салды. Аталган компания өнүккөн өлкөлөрдөн учак тетиктери менен жабдыктарын сатып алып, аларды санкциялык тыюуларга карабай Орусияга жеткирип турган. Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев бул компаниянын иш аракеттеринин чоо жайын баяндайт.
Америка Кошмо Штаттарынын каржы министрлигинин 31 октябрда сайтына жарыяланган маалыматта көрсөтүлгөндөй, кыргызстандык аталган сервис Fly Бишкек компаниясы быйыл январь айынан майга чейин Европадан жана Америка Кошмо Штаттарынан жалпы суммасы 1,2 млн долллардан ашуун каражатка жабдыктарды алып, Орусиядагы склад Forest компаниясына жөнөткөн. АКШнын финансы министрлиги тарткан маалыматта Орусияга алдыңкы технологияларды жана жабдыктарды жеткирүүгө катышы болгон 275 компания менен жеке адамдарга санкция салганы жазылган. Бул санкциялар кош багыттагы товарларды Орусиянын аскердик өндүрүшүнө өткөрүүдө үчүнчү өлкөлөргө жамынган компанияларга багытталганы белгиленген. Расмий пресс-релизде Америка Кошмо Штаттарынын финансы министринин орун басары Уолли Адиемонун билдирүүсү берилген.
Кошмо Штаттары жана биздин союздаштарыбыз Орусиянын мыйзамсыз жана моралсыз согушуна зарыл болгон жабдыктар менен технологиялардын агымын токтотуу үчүн чечкиндүү аракеттерди көрүп жатат. Биздин бүгүнкү иш аракеттерибиз Орусиянын өз аскердик машинасынын жабдуусун алсыратууда жана алардын санкциялар менен экспорттук көзөмөлдү кыйгап өтүүсүнө жардам берүүгө умтулгандарды токтотууда чечкиндүүлүгүбүздөн кайтпай турганыбызды көрсөтүп турат.
Деген АКШнын финансы министринин орун басары Уолли Адиемо. Кыргыз бийлиги санкциялык чарага илинген компания тууралуу азырынча кандайдыр бир маалымат жарыялай элек. Юстиция министрлигинин базасын карасак, Service Fly Бишкек компаниясы Бишкектин Ибраимов көчөсүндө катталган. Аны 2023 жылдын 1 майында Магомед Омаров аттуу жаран негиздеген. Бул жарандын 2001 жылы башкалар менен чогуу түзгөн дагы бир компанияда аты аталганы менен Кыргызстандын жарандары же шайлоочулары тууралуу башка расмий булактарда аты жөнү кездешпейт. Эл аралык соодага мониторинг кылган TradeMo ресурсундагы маалыматтарга таянсак, компания Орусияга 2023 жылы 4,050,000 долларлык, 2024 жылы 6,690,000 долларлык товар саткан. Ажык бюджет порталындагы маалымат боюнча компания миллиондогон долларга соода жүргүзгөнүнө карабай, Кыргызстандын мамлекеттик казынасына 2023 жылы 805,000 сом, 2024 жылдын 10 айында 698,000 сомдой төлөмдөккөн. Мунун сыры аталган компаниянын импорттук жана реэкспорттук операциялары негизинен Кыргызстанга кирбей туруп жасалганда болушу мүмкүн. Мындай божомолго ачык бюджет порталындагы Кыргызстанга кирген товардын изинин жоктугу жана башка ачык булактардагы маалыматтар түрткү берет. Эл аралык ачык булактардагы маалыматтар боюнча компания Кыргызстанда катталганы менен негизинен Түркия аркылуу иштеген. Товарларды Америка Кошмо Штаттары менен Европадан Түркияга импорттоп келип, андан ары Орусияга жөнөтүп турган. Булактардын баарында тең Service Fly Бишкек компаниясынын Орусиядагы кардары Склад Forest жана ошонун англисче аталышындагы Warehouse Forest деген ишкана экени белгиленген. Alimi Trading Data платформасындагы маалыматтар Service Fly Бишкек компаниясы 2023 жылдын июнь айынан азыркы күнгө чейин 39 транзакция жасап, анда 18,5 тонналык 12 партия товарды Орусияга жөнөткөнү көрсөтөт. Анда жалпысынан 28 түрдүү товар саткан. Товарлар негизинен авиацияга керектүү болгон ар түрдүү тетиктер менен жабдыктар болгон. Банк тармагы боюнча серепчи Сиёркул Абдыбагылы тиеген эл аралык санкциялардын кесепеттерин кыргызстандык ишкерлер да жакшы эле тартып жатышканын айтат. Ал Кыргызстан мындай олуттуу тобокелдиктен оолак болгону жакшы деп эсептейт.
Начар жагы санкциялардын албетте бул жанагы технологиялардан кемийип, инновациялардан кемийип, орустарда жок технологиялар, инновациялар боюнча чоң маселелер келип чыгат. Бул өтө олуттуу чоң маселелерден да. Мен өзүм 1-2 операциялар боюнча талдоого катышып калган учурларым бар. Жана андай Орусиялык банк санкцияга кирип, анан биздин ишканалардын төлөгөн төлөмү Европада кайсы бир мамлекетте ошо санкцияга кирди деп 5 жакка жылбай туруп калган учурлар болгон. 6 айлап, 8 айлап жүрүп, анан Америка Кошмо Штаттарынын ошондой атайын уюму бар, ошолорду караган, ошолорго кайрылып, анан сорго акчасын чыгарып алган учурлар болду ужечи. Бизде бар ал маселелерчи. Бул өтө чоң тобокелдиктердин бири да.
Расмий Бишкек Орусияга салынган санкциялар жана ага Кыргызстандын катышы боюнча өз позицияларын тынбай билдирип, бул жаатта Кыргызстанга сырттан басым болуп жатканын белгилеп келет. Октябрдын башында экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстан эл аралык санкцияга киргизилген товарларды киргизбей, өз милдетин аткарып жатканын билдирген. Анын ырасташынча, айрым товарларды чектөө боюнча Бишкек милдеттемелерди алып, аларды өлкө аймагына өткөрбөй келет. 2022 жылдын февралында Орусия армиясы Украинага кол салып, анын айынан эл аралык санкцияларга кабылгандан бери Кыргызстан аркылуу ал жакка кош багыттагы жана жогорку технологиялуу товарлардын өтүшү күчөгөн. Батыш өлкөлөрү санкциялык эрежелерди карманууну чакырган Бишкекке бир нече ирет билдирген. 3 жылдай мезгил ичинде санкциялык товарларды Орусияга ташып иштеген 10 ашуун кыргызстандык компания санкцияга кириптер болду. Расмий статистика боюнча Европа өлкөлөрүнүн Кыргызстанга экспорту менен Кыргызстандын алардан импортунун көлөмүндө ири ажырым бар. Эл аралык эксперттер Европадан Кыргызстанга кеткен товарлар көп учурда дарегине жетпей, орто жолдон Орусияга бурулуп кетерин айтып келишет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык Телеграмда.
Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Азаттыктын Телеграмдагы жана WhatsApp-тагы каналдарына жазылып алып, биздин сайтыбызга, ошондой эле социалдык тармактар үчүн даярдалган берүүлөрдү ошол жактан шилтеме аркылуу көрүп турууга жана ошондой эле видеолорду дагы ошол жактан көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин айтып өтөлү. Айтор Азаттык сиз колдонгон социалдык тармактардын баарында бар. Кыргызстанда санариптик тармактагы башкы оператор саналган Инфоком ишканасы президенттин иш башкармалыгына өттү. Ал кызмат өзгөртүлүп, өлкөдөгү калкка кызмат көрсөтүүчү бир нече функцияны аткарат. Буга чейин президенттин иш башкармалыгына мамлекеттик ипотекалык компания дагы өткөн. Башкармалыктын карамагында мындан сырткары дагы ондогон мамлекеттик мекеме бар экени маалым. Соңку аракетте иш башкармалыктын функциясы тууралуу суроолорду кайра козгоду. Толугураак Эрдис Нурматов кеп салат.
Президент Садыр Жапаровдун калкты каттоо жана документтештирүү, мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнү жакшыртуу үчүн кызмат мамлекеттик ишканасынын түзүү боюнча жарлыкка кол койгону 25-октябрда маалым болгон. Жаңы ишкана санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу, калкты каттоо департаментинин жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын базасында түзүлүп, президенттин иш башкармалыгынын карамагында турары жазылган. 29-октябрда президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев Инфокомду кайрадан уюшулуп жаткан кызмат ишканасына караштуу калкты тейлөө борборлорун текшергенин маалымдады.
Президентибиздин тапшырмасына ылайык, бүгүн калкты тейлөө борборлорун кыдырып, абалы менен таанышып чыктым. Чындыгында кезек күткөндөр көп экен. Нааразы болгон жарандарыбызды дагы жолуктурдук. Алар менен сүйлөшүп, көйгөйлөрдү аныктап алдык. Эми шартын оңдоо боюнча ыкчам чараларды көрөбүз.
Президенттин иш башкармалыгы өз жобосуна ылайык, президенттин Министрлер кабинетинин төрагасынын президенттик администрациянын ишмердигин финансылык, материалдык, техникалык, транспорттук жана медициналык жактан камсыздап турат. Бирок соңку 2 жылдан бери тагыраагы башкармалыктын жетекчилигине Каныбек Туманбаев келген 2022 жылдан бери анын функциясы кеңейип, мекемеге баш ийген ишканалардын саны да көбөйө баштаган. Президенттин иш башкармалыгынын сайтындагы маалыматта жазылгандай, учурда ага Бишкектеги, Ысык Көлдөгү, Оштогу жана Жалал-Абадтагы мамлекеттик резиденциялар, клиникалык оорукана жана спорттук комплекс мекемеси, автотранспорттук ишкана, мамлекеттик имараттар департаменти, Кыргыз Дипсервис, Кыргыз Куршевел, Кыргыз мамлекеттик аңчылык чарбасы, Кыргыз Стройсервис, курулуш ишканасы, мамлекеттик ипотекалык компания, Манас оркестри, Кыял, Алтын Көл, Кыргыз деңизи, мурас ишканалары, аларча мамлекеттик жаратылыш паркы, Учкун басмаканасы жана башка бир типография карайт. Мындан сырткары Асма шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекция, санаториялык, курорттук жана туристтик объектилердин ишин башкаруу боюнча дирекция, алтын балалык ден соолукту калыбына келтирүү борбору, Ысык Көл Аврора санаторий, 2 балабакча жана башка нерселер башкармалыкка баш ийет. Быйыл 8-августта президенттин иш башкармалыгынын 30 жылдыгына карата Чолпон Ата шаарында өткөн салтанатта президент Садыр Жапаров мекеме саясаттан тыш иш алып барып жатканын белгилеген.
Буга чейин президенттин администрациясы менен кыргыз өкмөтүнүн жогорку кеңештин аппаратынын ишин финансылык, материалдык, техникалык, транспорттук, социалдык жана медициналык жактан камсыз кылуу максатында өз-өзүнчө иш алып барып келген 2 иш башкармалыкты бириктирүү менен көп тармакты чоң уюмга айландыруу чечимин кабыл алганбыз. Жоопкерчиликти мойнубузга алган соң айрым түзүмдөрдү иш башкармалыктын карамагына алуунун өзү дагы логикага туура келет,
деген Садыр Жапаров. Мамлекет башчы ошондой эле өлкөдөгү ири курулуштарды жана реконструкциялоо иштеринде өзүнүн иш башкармалыгы аткарганын сыймыктануу менен атап өткөн. Анын ичинде президенттин жаңы администрациясынын имараты, ынтымак ордонун курулушу да аталган. Кантсе да президент быйыл мартта мамлекеттик ипотекалык компанияны министрлер кабинетинен алып, президенттин иш башкармалыгына өткөрүү жарлыгын чыгарган маалда да талкуу болгон. Мекемеге Инфоком ишканасынын өткөрүү жарыяланган соң да иш башкармалыктын функциясы тууралуу талкуулар күчөдү. Роза Отунбаеванын тушунда президенттин администрациясын жетектеген Эмилбек Каптагаев Азаттыкка берген комментарийинде аткаруу бийлигинде түзүмдү өзгөртүү нормалдуу көрүнүш экенин айтты.
Замга карама каршы деп айта албайбыз, бирок дүйнөлүк практикадагы мамлекеттик башкаруу түзүмдөрүнө бул мындай анча деле коштогон нерсе да, анткени миңдеген жылдар тажрыйбада бул аткаруу бийлиги, президенттик бийлик, мыйзам чыгаруу бийликтердин ортолорунда тең салмакта кармап туруу механизмдери болчу. Азыр бизде андай бир да механизм жок болгондон кийин, бир киши башкарып аткандан кийин баардык нерсени ал эми каалагандай жасайт деген сөз да бул.
Иш жүзүндө президенттин иш башкармалыгы Учкум басмаканасы аркылуу паспорт басуу, кызмат ишканасы аркылуу паспорт берүү, Кыргыз строй сервис ишканасы аркылуу ири курулуштарды куруу, мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үй берүү жана башка ушул сыяктуу жумуштар менен алектенүүдө. Мунун баары министрлер кабинети, ага баш ийүү министрлик, агенттик, комитеттер жасай турган жумуштар. Анда эмне үчүн аталган жумуштар өкмөттөн алынып, президенттин иш башкармалыгына берилүүдө? Мамлекеттик башкаруу боюнча эксперт Мелис Төлөгөнов ушул тууралуу ойлорун ортого салды.
Конституция боюнча мындай болуп атпайбы, бийликтин баары президенттин колунда, өкмөт президенттин кол астында болуп калды, туурабы? Анан ошо бир кишинин колундагы тегерегиндер эле бири биринен бийликти талашып аткан ошондой болуп атат да көрүнүшчү.
Баса президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев быйыл 25 мартта Бишкекте өткөргөн брифингде айрым функциялардын башкармалыкка өткөрүлүп жатканын саясатташтырбоого чакырган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу. Кечки берүүлөрдү улантабыз. Мурдагы күйөөсүнөн зомбулук көрүп кулак мурду кесилген Асель Ногойбаева чет жактан операция жасатып келди. Ал ден соолугу, азыркы жашоо шарты тууралуу Азаттыкка маек берген. Аны менен кесиптешим Канымгүл Элкеева маектешкен. Азыр ошол сүйлөшүүдөн кыска үзүндү уксак.
Жакында эле сен биринчи чоң операциялардын бирин жасатып келдиң Москвадан. Ошондон баштайлы, ушул операциянын кандай болду, буга чейин сүйлөшкөнүбүздө ушу ийгиликтүү өткөнүн айттың эле. Сиздин абалың кандай?
Азыркы абалым мындай аябай жакшы деп прям айта албайм, орточо. Операцияга чейинки жана бетимди, ошондой эле кулагымды, мурдумду дайындашты. Основной операция ошо 16-сында болот да, ноябрда.
Буга чейин дагы ушул операция боюнча Кыргызстанда жасалышы мүмкүн, балким түркү дарыгерлери жасашы мүмкүн деген дагы сөздөр айтылды эле. Москваны кандай тандадыңар? Эмнеси менен артыкчылык берилди?
Москванын врачтары өздөрү колдорун сунушту. Ушундай биз операция кылып бере алабыз силерге деп өздөрүн ошо жардам бизге айткандан кийин биз чогуу консилиум өткөрдүк. Турциянын врачтары, Кыргызстандын биздин врачтарыбыз, анан кийин ошо Москванын врачтары болуп ошо чогуу отуруп сүйлөштүк. Консилиумду дагы ошо биздин биринчи айым Айгүл Жапаровнанын көзөмөлүндө өттү. Москванын ошо бизге айткан жанагы өзүн кандай десе мындай операцияларын көрсөттү. Анан бизге айткан шарттарын угуп, анан бизге ошол эң эле ылайыктуу ошо Москва болду да.
Эми бул баягы бир операция менен бүтпөй турганын айтылган эле, мурда эле бир канча этап менен калыбына келет деп, жанан бул эми биринчи эле этабы болуп атат да, канча этапты басып өтүшүң керек, канча каражат кетет, негизи эле ушул процесс канчага созулчудай?
Мунусунда барганда, ошо жакында эле барып келбедимби, барганда айтышты баш аягы ошо жарым жылга созулат деп. Алар айтышты, бир эле чоң операция менен бүтүрбөйбүз, аз аздан деп, мисалы мурдумду, кулагымды бөлүп бөлүп ай сайын операция болот экен. Ошо 6 айда бир 6 операция болосуң деди. Кийин болсо ошо майда чүйдө операцияларды эсептебегенде ошо 6 операция болуп атат да. Кемир чектерде бул жактан ошо жана кырсык болгон күнү биздин врачтарыбыз катып койгон да, кулагымдыкын, мурдумдукун кожанын алдына салып анан тийип коюшкан да. Бирок ал тилекке каршы, ал жанагы кемир чектер жарабай калыптыр, жарабай калып мындай формасын жоголтуп мындай бүрүшүп калды деп айтышты да. Аны азыр дополнительный материал катары кетиши мүмкүн кулагыңа. Бирок толук кандуу материал болуп бере албайт деп айтышты.
Ушул операцияга баратканда чек арадан өтүүдө да маселе жаралды деп айттың эле, кандай болду ал жагы? Анан кийинки барганыңда да бул маселе жаралбай тургандай кылып бир жагдай болдубу?
Барып атканда аябай мындай ыңгайсыздыкты алып келди жолдон анткени деген. Мен толук кандуу ошо бетим азыр идентификациядан өтпөйт да, толук эмес анткени. Эмеден границадан кармалып калдым да. Кармалып калып анан ошо биздин ал жактагы посольство Кыргызстандын жардамы менен ошол границадан өттүм десем болот. А кийинкиси уже бизге сабак болду, эми МИДтен согласовать этип билет алганда. Анан учайын деп атам буюрса.
А сел ошол окуядан туура мына бир жыл өттү. Анан ошондо экөө сүйлөшүп атканда окуядан кийин көз ачканда эле мен тирүү калганыма сүйүндүм деп айткан элең да, эми ушу бир жылдан кийин өзүңдү кандай сезип атасың? Ошол окуяны мындай артка кайрылып эстейсиңби кээде?
Көз алдыма келе берет. Анткени ошол үйдө жашап атам мен. Ошол үйгө кайра кайрылып келдим. Ал күндү унутуш аябай эле кыйын болот. Окуяны мындай баш отум мен кирип эстеп мындай бир депрессияга түшкүм келбейт. Чынын айтсам анан болгону ушул үйдө жашап атканым мен үчүн бир эме болот да. Ошо жакында буюрса үйдү да алмаштырайын деген ой турат алдыда планда. Канчалык унутканга аракет кылсаң деле көз алдыңа келип эле ушундай боло берет экен да. Анан мен мурун ошол кырсыктан кийин таблеткалардын күчү менен коркуу сезими жок болуп көп нерсени ойлобочу экенмин да. Азыр болсо таблеткаларды ичпей алгандан бери коркуу сезим пайда болду. Анткени ал адам ал жакта жаткан күнү дагы мени тынч койгон жок. Камалгандан бери 2 жолу угрозалар келди мен тарапка. Коркуу сезим дагы деле бар.
Анан ошо жакында ушу 20-сентябрда эмес беле, анан бул менин 2-туулган күнүм деп жаздың да. Өзү окуянын өзү бир тең. Анан андан кийинки ушул мисалы сен жаратыңды, кесиктерди денедеги көрүп деле мынтип жашоо аябай оор болсо керек. Анан кантип ошол нерседен өтүп атасың? Башында кантип өттүң?
20-сентябрда ооба мен мындай ошол күндү мен туулган күнүм катары көрүп калдым. Анткени мен жашоом эне дагы да болсо уланды деп аябай сүйүнүч. Бир чети сүйүнсөм, бир чети ал күндөрдү эстеп мындай бир эмеге батам да. Ойго батып кетем да. Эмне үчүн мен менен ушундай нерсе болду депчи. А бирок бул нерсе болгондон кийин мен өзүмдү мындай күндө эле көрүп атам да. Биринчи жолу көргөндө чынында реакция аябай жаман болгон. Ушундай ыйлап, ушундай өзүмдү жоготуп, эс учумду жоготуп, кусуп, андан кийинки уже күндө өзүмдү көрүп, өзүмө көнүп, уже өзүңдү ушул боюнча кабыл алат экенсиң да. Мен больницадан чыккандан кийин эле үйдө 1 ай жаттым. 1 айдан кийин шишиген көпкөн боюнча эле жумушка чыгып кеттим. Канчалык мындай бир жериң сыздатып оорутса да жумуш менен алак сени дедим да. Анан ошентип эле мындай ошол күндөр 1 жыл оор өттү мага, бирок мындай жумушка алаксаган үчүн мындай бат өтүп кетти да.
Кайра жумушуңу баштаган турбайсыңбы анда?
Ооба, сразу эле баштадым. Анткени мен жумушка чыкпай олтура албайт болчумун. Анткени менин 2 балам бар, билесиздер. Аларда баш керек. Депрессия киргенге да возможность болгон жок, үйдө жатып алганга да возможностьм болгон жок. Жумушка чыгышым керек болду. Бирок бир чети алаксаганга да жакшы болду мен үчүн.
Азыр эми ошол окуядан кийин деле мисалы көп үй бүлөлөр бир сабак алат дегендей мындай ой болгондо, коомчулукта деле, жеке менде деле, анан болбой эле ушундай окуялар тилекке каршы катталып атат. Бир нече келиндер каза болуп калды, анан ошондой учурда бир өлүмдөн кайттым дегендей, ушул тирүүлүгүмө шүгүр дегендей бир ой жаралабы?
Ушул мен окуямдан кийин мен ойлогом чынында мындай нерсе басылат окшойт депчи. Анткени канча Кыргызстан, бүткүл Кыргызстан эмес, даже башка өлкөдө уже көрсө керек деп ойлойм. Андан кийин басылбай эле күчөдү. Күчөгөндө дагы мындай биринин артынан бири болот да, байкадыңарбы? Жазаны деле мындай аябай деле күчөтпөсө, бирок бир аз күчөт да. Эмне себептен болуп атканын билбейм.
Эмне деп ойлойсуң ошо? Эмне себептен мындай бирөө учурган окуялар кайра эле кайталанып атат, болуп атат? Эмнеге сабак албайбыз? Же аялдар күрөшпөй жатабы, же бийлик күрөшпөй жатабы, эмнеден күрөшөбүз?
Бул деген эми аялдар, наоборот, аялдар деген күрөшүп, өзүн окутун кылып, мындай независимый болуп кетишти биздин аялдарчы, күчтүү болуп кетишти да даже. Ошону биздин эркектерибиз может көтөрө албай. Эркек деген башка жактан көрсөтүлөт деген менин оюм, жеке оюм ушундай да. Мурунку күйөөсүнө же азыркы күйөөсүнө көз каранды болбогону ошол нерсеге может алып келе атабы деп деген ой да туулуп кетет да кээдечи. Бир тараптуу момундай мол үчүн деп айта албайт экенсиң чынында.
Азыр балдар кандай? Ошол учурда балаңда окуя көп болуп калып, сүйлөбөй атат деп айтпадыңар эле, анан психолог менен иштедиби? Азыр да коркпой, эң эркин жүрүп калды деп айтсак болобу?
Азыркы ооба, азыркы состояниеси менен мурункусун салыштырсам аябай эле жылыш жакшы. Эки ай, үч ай психолог менен иштешти. Ошол убакта аябай жабылып кеткен болчу да, сүйлөбөй, сүйлөсөң да жооп бербей, ушундай болуп калган да. Азыр ачылып мурдагыдай болуп калды, сүйлөп уже аралашып балдар менен.
Анан жогоруда белгиледиң өзүң да ошол абактан дагы бир эки жолу коркутуу болгонун, анан бул боюнча өзүнчө да текшерүү жүрүп, тийиштүү кишилерге тартиптик чара да көрүлгөнү айтылды. Азыр кандай, азырында коркутуулар жокпу? Да коркпой жашап атам азыр деп айта аласыңбы?
Азыркы учурда коркпой жашап атам деп айта албайм. Анткени деген ал камалып жаткан учурда да мени эки жолу коркутту телефондон. Ошол жакта отуруп, колунда телефон алып, мен азыр чыгып жанага барылам деп айтып атсам, билбейм, мындай менин денем баары титиреп кетти да ошол маалдачы. Коркунуч бар аябай эле. Мен Италиядан келгенде ооба мындай милициядан башым чыкпай калган, заявление жазам, кармап кетишет, кайра 5 мүнөттөн кийин кайра кое беришет. Ал ошол бир жылымды мен милиция менен өткөрдүм да, акыркы үнүм да жеткен жок да, аягында ушундай нерсе менен бүттү окуячы. Азыр болсо мурда милиция менен убактым өтсө, азыр больница менен өзүмдүн ден соолугум менен алышып атам.
Балким чет өлкөгө кетип калсам деген дагы пландарым бар деп айттың эле да. Азыр калыбыңа келип, баардык ден соолугуң жакшы болгондон кийин кетүү планыңда барбы дагы эле, же Кыргызстанда эле калам деп ойлойсуңбу?
Башында планым бар болчу, анткени анда аябай коркуп калган болчумун да негизи эле. Планымда бар болчу, анан кийин бул чечимди өзүм жалгыз эле чыгара бербейт экенсиң да. Балдарым менен сүйлөшүп акылдашсам, балдарым бул жакта жашайбыз деп айтышты. Анан кийин бир чети да ойлондум да, мынтипчи, эмне үчүн мен өзүмдүн өлкөмдөн кетишим керек, эмне коркуп кетишим керек, ушунчалык эле мындай адамдын укугу корголбой калдыбы эле депчи. Коркуп сыртка кетчүдөй эмеге жетип калдымбы деп, мындай бир чети эме намыстанып да кеттим да. Жок, мен өзүмдүн жеримде жашайм депчи. Бул деген кутулуу жолдун эмеси эмес экен да, чыгып качып кетип эле бул ошол нерседен кутулбайт экенсиң. Эми бизде мыйзам, ошол мыйзам негизи жакшы эле мыйзам бар экен. Азыр мен ошондон кийин мындай сураштырып билип, анан болгону ошол нерсе кылынбайт экен да, бизде аткарылбайт экен да. Ушул мен эми окуямдан кийин көп эле аялдар менен сүйлөшүп калам да, проблемадан чыгуунун эмеси кандай десе, бир жолу ошондон көрүшөт экен да.
Чыгып кетейин деп,
мен тияка кетип калдым, мен бияка кетип калдым деп айткандар көп экен. Анткени закон тийиштүү түрдө иштебейт, тийиштүү түрдө ошол аялды мындай коргой албайт да.
Ушул окуялар баары башыңдан өтүп, мындай тынч жашоо келгенде, буюрса аялдардын укугун коргоп бир уюм ачуубу, же коргоо борборун ачуу планыңда барбы?
Планымда дагы да болсо бар, буюрса. Анткени ошондой каттарды угуп алып, мындай мыйма өтө албайсың да. Анткени өзүң башыңан өткөндөн кийин ошону кайра мындай ичиңен өткөрүп, мурун аябай эметчимин, даже ыйлаган учурларым да болчу да. Азыр көп антпей калдым, анткени өзүңдүн ден соолугуң эле кетет экен, өзүңдүн нервиң эле кетет экен. Бирок жардам бергиң келет, жардам берип ошондой бир уюм ачкым келет. Мен кийинки могу болуп аткан, ошо менден кийинки болуп аткан нерселерди көрүп алып эле ичим күйүп кетет да. Эмнеге дагы да болсо ушул нерсе улана берет депчи, эмнеге токтобойт деп. Биринчи адам болгондо эле үйрөнүш, эми бул деген биздин эле Кыргызстанда эмес, бүт эле жерде бар мындай нерсечи. Бирок биздин кичинекей калк үчүн ушул нерсе аябай көптүк кылат да. Анан ошол нерселерди ойлоп алып эле ушинтип өзүмдүн дагы бир көз карашымды айткым келет ушул боюнча. Бирок ошону бир тарапта айта албайсың да, мындай болсо мындай болот, мындай болсо мындай болот. Ал нерседен эч ким корголгон эмес, бир да аял корголгон эмес. Мен закон күчөсө деле, бул адам аң сезимин өзгөртүш керек өзүнө. жокпуз, адам болуш керек, адам болгондо үйрөнүш керек, болгон ошо да. Эч кандай иш нерсе токтотпойт окшойт деп ойлойм да.
Урматтуу угармандар, сиздер мурдагы күйөөсүнөн зомбулук көрүп, кулак мурду кесилген Асел Ногойбаеванын азаттыкка курган маегинен үзүндү уктуңуз. Аны менен кесиптешим Канымгүл Элкеева сүйлөшкөн. Муну толугу менен биздин YouTube каналдан көрүүсөңүз болот.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Икс түйүнүндө Азаттык Радиосу.
Ушун менен азаттыктын ишембиге кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан улу башкарды. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.